galab wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaya Washington. waa galab arbaca 10ka bisha Novembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah gabdhaha suxufiyiinta ee somalilan oo si weyn uga muuqday abaalmarinta tartanka cawka ee sanadkiiba mar lagu qabto Hargeysa.
waxaan ku guulaysanay 9 xubnood, 3 ka mida waxaanu ku ahayn haween, alxamdulilah rabbilcaalamiin. haddii aanu nahay saxaablaha saxaafadda somalilan, waxay annaga noo samaynaysaa macno aad u ballaaran. shucuurtayadana run ahaantii ma soo koobi karno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
tan iyo goor dambe waa uu kaftan iyo xifaare. dhacdooyin la xidhiidha dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinayaa, waa la is-xamaarinayaa. hebelow shalay sidaan wax yeelayay ma arkaysi, sidaan hebel faraska uga riday makhaatima ka ahay. adigu waad baqday iyo ma baqin adigaa cararay hadallacaynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku tuurtuuraya.
waxaan kaloo idinahaynaa qaramada midoobe oo sheegtay in 16 ka mid a shaqaalaheeda iyo xubno qoysaskooda lagu xiray dalka Ethiopia. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu hagaajiyo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka, waxaana hadalkaasi uu sheegay madaxweyne Xi Jinping ka hor inta aysan kulan dhinaca onlineka yeelanin isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. warqaddu talaadadii akhriyay safiirka Shiinaha oo fadhiya Mareykanka Qing Gang oo casho sharaf ugu sameeyey guddiga qaran ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ee Washington, ayuu Xi Jinping waxa uu ku sheegay in Shiinaha diyaar u yahay inuu Mareykanka kala shaqeeyo arrimaha gobolka iyo caalamka. lama shaacin taariikhda la qabanayo kulanka Xi Jinping iyo Biden, laakiin qof warbixintaasi laga siiyey arrimahani si dhowna ula socday ayaa sheegay in la filayo in kulankaasi uu dhaco toddobaadka soo socda. madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu aad ugu qoomameynayo islamar ahaanteesin xushmadii ugu sarreysa u hayo dalka Algeria, waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu ka qoqomanaynayaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay cabaareyntii ku aadanayd hoggaanka dalkaasi, sida talaadadii uu sheegay xafiiskiisa. kadib markii la doortay 2017, Macron waxa uu isku dayay inuu beddelo sooyaalka si ka duwan madaxdii ka horreysay isaga, wuxuuna qiray xadgudubyadii Faransiisku ay ka geysteen dalka Algeria. hase yeeshee, xiriirka labada dal ayaa xumaaday bishii Oktoobar kadib markii uu ku eedeeyey nidaamka siyaasadeed iyo kan militari ee Algeria inay dib u qorayaan taariikhda dagaalkii madax bannaanida si ay u horiyaan nacaybka ku wajahan Faransiiska. hadalkaas oo uu jeediyey intuu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qayb galay dagaalkaasi, kaas oo uu baahiyey wargeyska Le Monde, ayaa Macron waxa uu sidoo kale su-aal ka keenay haddii Algeria ay qaran ahayd, qaran ahaanna ay u jirtay ka horgumaysigii Faransiiska ee sannadihii 1800. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka qoomameynayaa muranka iyo isfahamdarrida ka dhashay hadalladiisa, waxaa sidaasi yidhi sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada oo codsaday in magiciisa la shaacin. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in Macron uu xushmaddii ugu sarreysa u hayo qaranka Algeria, taariikhdeeda iyo madax bannaanideeda. intuba Algeria ayaa si carale uga falcelisay hadalka Macron ee Oktoobar iyo go-aan ka horreeyey oo Faransiisku uu ku dhimay tirada dalkugalka la siin jiray shacabka dalal Algeria, Morocco iyo Tunisia ay ka soo jeedaan. Algeria ayaa u yeertay safiirkeedii Paris, waxaana diyaaradaha milatariga Faransiiska ay ka mamnuucday hawadeeda. muhaajiriinta ku xayiran gudaha Belarus ayaa isku dayay in ay xoog ku jiraan oo ay ka gudbaan xadka dalka Poland xilli ay wajahayaan qabow daran iyo cimilada oo aan wanaagsanayn. maamulka Warsaw ayaa sheegay Arbacadii in cutubyo ka tirsan ciidamada halkaasi la geeyey si ay uga hortagaan dadkaasi doonaya inay Poland soo galaan. boqolaal qof ayaa xeryo ka sameystay xuduudda, halkaas oo xindaabyada siliga gaarka iyo askarta Poland-ba ay dhowr jeer xanibeen dadkaasi oo doonayay inay midooda Yurub sii galaan. Poland iyo dalal kale oo midooda Yurub waxay ku eedeeyeen Belarus inay ku dhiirgelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Bariga Dhexe, Afghanistan iyo Afrika, inay si sharci darro ah ugu gudbaan xuduudaha iyaga oo ka argoosanaya cunqabateyntii lagu soo ragay dalkaasi Belarus oo ku aadan xadgudubyada ka dhanka xuquuqul insaanka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaas warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA gudagalna qodobada kale idaacaddan galabta idinkugu hayo. gabdhaha suxufiyiinta ee Soomaaliland ayaa si weyn uga soo muuqday tartanka Cawka Awards oo ah sanadkiiba tartan la qabto oo loo qabto ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja, iyadoo saddex hablood ay ku guuleysteen abaalmarinta oo halkaasi suxufiyiin ilaa iyo sagaal ahi loo xushay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
tartanka Cawka Award waa tartan ay ka qayb galaan saxafiyiinta Soomaaliland islamarkaana loo diro mawaadiic kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sanadkii lixaad. marka ay wariyaashu soo codsadaan islamarkaana tartankan ay doonayaan inay ka qayb galaan, ayaa waxaa u xilsaaran guddi loo saaro oo lix xubnood ka kooban, sida uu sheegay idaacadda VOA-da Maxamed Maxamuud Yuusuf Maxamed Ilkacase oo isagu xoogayn u ahaa guddidan.
aad iyo aad baad umahadsan tahay Khadar Maxamed Cakulle iyo bahda v o a Soomaaliya, waan aad iyo aad u salaamayo aanan ku xidhanahayna. Khadar walaal, abaalmarinta Cawke ee sanadlaha ah waxaa la qabanayay sanadkan sanadkii lixaad oo xidhiidh ah. dhalinyarta saxafiyiinta Soomaaliland waxaa loo diray inay kusoo tartamaan saddex mawduuc oo arrimaha bulshada ah, iyada oo ujeedadu ay tahay in ay kasoo hadlaan mawaadiicda la xidhiidha arrimaha bulshada, si had iyo jeer saxafiyiinta Soomaaliland loogu dhiirigeliyo inay arrimaha bulshada awoodda saaraan. saddexda mawduuc ee ay kusoo tartameen waxay ahaayeen cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dalka. warbixinta labaad ee laga doonayay waxay ahayd arrimaha deegaanka, iyo saddex oo ah saameynta ay baraha bulshadu ku yeesheen nolosha shacabka Soomaaliland, ama ha noqoto mid taban ama ha noqoto mid togan. saddexda qodob baa lagu soo tartamay. saxafiyiinta soo xiraystay muddadii loo cayimay inay kusoo tartamaan tiradoodu waxay ahayd 7 iyo 10 saxafi, waxayna kasoo kala tartameen warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishinada, idaacadda oo wixii cod ah, iyo qoraalka oo noqonaya wargeysyada iyo websaydada, iyo qeybta afraad oo sanadkan ku cusbayd oo ah arrimaha la xidhiidha sawir qaadista, iyada oo markaa mawaadiicda saddexda saxaf walba dhinac uu doono uu ka gelayay.
tartankan sanadkan oo ay ka qayb galeen 7 iyo 10 wariye oo soo xaraystay codsiyada ay kaga qayb gelayeen tartankaasi, ayaa waxaa Maxamed Ilka Case mar kale u sharaxay sida ay guddi ahaan u kala xulaan iyo dariiqa ay u maraan in dadka guuleystay ay kasoo dhex baxaan tartamayaasha.
saxafiyiintu 7 iyo 10 bay ahaayeen, way soo codsadeen, guddi baa markaa la saaraa. guddidii waxay ka koobnaayeen lix xubnood oo ah ruug cadaaga saxaafadda Soomaaliland oo odayaal waaweyn oo caan oo aad wada garanaysaan ah. saxafiyiintu markaas guddidaasi markii ay qiimeeyeen waxay samaystaan had iyo jeer marka saxafiyiintu ay soo codsadaan, dhaatada ay soo codsadaan ayaa oo ah number lagu soo sameeyey oo magacyada laga reebay ayaana loo soo gudbiyaa xafiiska. qof ka mid ah xafiiska ayaa diyaariya dibadeetana markuu noo soo gudbiyo waanu isdhaarsanaa. dibadeetana waxaanu gudagalaa markaas inaanu kood ama number aanu ku saxno si aanu cadaaladda ugu dhowaano annaga oo iska ilaalinayna inaanu magacyo waxaas aanu aragno. sidaas markaa waxaa la diyaariyaa shuruudo lagu saxaa jira oo 10 ah. shuruudaha 10-ka ah ayaa markaa cabirka lagu saaraa, mid walba oo saas ayaa lagu qiimeeyaa. guddida lixda xubnoodna saasay ku qiimeysaa, dabeetana wadarta ayaa la isku geeyaa. sidaasaa markaa hadhow natiijada aanu soo saarayno aanu isku waafajinaa dhaatadii ama xogtii uu soo diray saxafiga uu kusoo tartamay oo nambarkii wadata iyo kaalintii uu galay. markaasaanu qofkii u gudbinaa xafiiska ka tirsanaa oo isaguna dhaarsan. sidaasaa dabeetana loogu gudbiyaa mas-uuliyiinta oo ay liiskaas kusoo saara.
Naciime Cabdi Yuusuf waa mid ka mid ah hablihii saddexda ahaa ee ku guuleystay tartanka Cawka Award ee lagu qabtay magaalada Hargeysa, iyadoo 7-iyo-10-kii wariye ee tartankaasi ka qayb galay 9 ka mida loo xulay guuleystayaal. Naciima ayaa v o a uga warantay sida ay dareemayso iyo guusha saddexdan hablood waxay uga dhigan tahay hablaha saxafiyiinta Soomaaliland.
aad baad u mahadsan tahay Khadar Maxamed Cakulle halkan waxaan hambalyo uga dirayaa marka ugu horeysa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kastoo ay ka kala joogaan daafaha dunida. waxaan leeyahay insha allah sanadka sanadkiisa bashash iyo barwaaqo ilaahay ay nagu gaarsiiyey nabadqab. haddii aan israa khadarow dareenkaaga iyo shucuurtaada soo koob, ma aha mid aan hadal kusoo koobi karo, shucuurtaydana ma qiyaasi karo. waxaan ku guuleysanay 9 xubnood, 3 kamida waxaan ku ahayn haween, alxamdulillah rabbil caalamiin. saddexdeeda haweeney waxaanu kaga jirnay kaalmaha hore, halka ay kaalinta koowaad ay u gashay cawka aweed oo ku tartantay muuqaal, kaalinta labaadna aan anigu galay oon ku tartamay muuqaal, ay kaalinta labaadna gashay walaashay hooda Ilyaas. runtii haddii aanu nahay saxaablaha saxaafadda Soomaaliland, guushii waxay annaga noo samaynaysaa macno aad u ballaaran. shucuurtayadana run ahaantii ma soo koobi karno, maadaama aanu kaalinmihii koowaad iyo kaalintii labaad aanu annagu haweena aanu ku jirnay. sidoo kale waxaan halkan iyagana aad uga mahad celinayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja oo barnaamijka soo qaban qaabisay.
dhinaca kale, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa hambalyeeyey dhalinyarada guuleystay, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ujeeddada ugu weyn ee Soolja ay ka leedahay qabashada tartanka cawka awaad ay tahay in dhallinyarada saxafiyiinta la dareensiiyo mas-uuliyadda ka saaran soo gudbinta sheekooyinka la xidhiidha nolosha iyo guud ahaanba arrimaha bulshada, halka ay haatan badi saxafiyiintu diiradda ku hayaan arrimaha siyaasadda oo dhibicun ka ah marka la eega nolosha baaxaddeeda. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad uu mahadsanyahay Khadar. markana magaalada Buurama waxaa lagu qabtay bandhiga buugaagtan iraahde oo socon doona muddo 2 cisha, kaa ay ka qayb galayaan dadyo kala gadisan iyo qoraayo kala gadisan oo buugaagtaasi qoray. wariyaha V O A ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan soo diray.
waa markii 3-aad ee lagu qabtay carwada bandhiga buugaagta magaalada Buurama, taasoo ay soo qaban qaabisay dhallinyarada ururka Xigma Foundation. halku dhagga sanadkan ee bandhigga buugaagta ayaa ahaa xasiloonida iyo horumarka. muddada 2 maalmood ee uu socon doono ayaa aqoonyahanka ka soo qayb galay ku falanqayn doonaan arrimo badan oo la xidhiidha isku xidhnaanta xasiloonida iyo horumarka, gaar ahaan wadamada Geeska Afrika, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha Xigma Foundation Maxamed Jaamac Madar.
wuxuu ka hadlayaa oo islaamku yahay ma halku dhiggu buug ama buug feerku yahay xasilooni iyo horumar. waan ognahay maanta mandaqada Geeska Afrika waxaa ka jirta xasilooni daro fara badan, wadamo badan ayay saameysaa, waxaynu ka qaybnahay kuwa ay saameynaysa. marka Soomaaliland gudaheeda mararka qaarkood dawi ka dhacdaa in magaraysa waxyaabo keenaya xasilooni daro inay dawi ka taagan yihiin way dhacaan mararka qaarkood. dadkana buug feerkani wuxuu kaga duwayaa kuwii hore inay dadka ku baraarujino haddii aan xasilooni la helin inayna horumar imanayn. dadkana buuggan wuxuu dhiirigelinayaa inay dadku xasilooni ay magaranaysaa ay aad uga shaqeeyaan wax kasoo keenaya xasiloonida iyo deganaanshahana wuxuu qayb ka yahay in bulshadu ay horumar ay gaadho.
magaalada Buurama waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu majiirto aqoonta iyo waxbarashada Soomaalida, saas oo ay tahay malaha xarun dhallinyarada waxbarata ay wax ku akhristaan. waxaa sababay iyo goorta loo samayn doono xarunta akhriska magaalada ayaan weydiiyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame.
run ahaantii way ahayd inay mar horeba qorshayaasha ugu muhiimsan, maadaama ay tahay degmadii horumarka iyo aqoonta, in laga hirgeliyo laibrarigaasi uu gobolku yeelanayo ee degmadu yeelanayso si ay dhallinyaradu aqoontooda uga kordhiyaan waxna ugu soo bandhigaan. laakiinse waxaa nasiib wanaaga maalin dhaweyd baan sheegay in ayaanka igu wanaagsan yahay in bishan aynu ku jirna Noofambar ama Diisambar ay miisaaniyadda qaranka la xayeysiin doono in national library oo in regional library gobolku yeelanayay Buurama laga hirgelinayo. waxaana rajaynayaa in buug feerka maanta aan joogno buug feerkiisa lagu qaban doono librarygaasi haddii Ilaahay dha uuna dhammaystiran yahay dhaqaalihiisiina wasaaradda waxbarashada diyaarisay. insha allah anaguna waxaan rajaynaynaa inaanu qayb lixaadla ka qaadano uuna dhismaya haddii Ilaahay dha. marka haddii ay dib u dhac ahayd iminka gacanta lagu hayaa, waan rajaynaynaa inuu dhismo.
inta badan carwooyinka lagu soo bandhiga buugaagta waxaa ka faa'iideystay qorayaasha buugta iyo dadweynaha akhriska buugta jecel qaarkood iyo weliba meheradaha ka ganacsada buugaagta. haddaba qaarkood aan kula kulmay carwada bandhiga buugaagta ee Buurama ayaa u sheegay idaacadda V O A,
magacaygu waa maxamed sheekh faar cilmi waxaan ka mid ahay qoraayada ka soo qayb galay boorama book fair maanta buuggan kusoo bandhigay waxa weeyaan jidka farxadda baa la yidhaahdaa buuggan qoraalkiisu muddo dheer buu soo socday shantii sannadood ee ugu dambeysay waxaanu ku yimiday akhris qoto dheer ayuu ku yimiday iyo tababaradii aan bixin jiray anigoo markaa ku shaqayn jiray waa tababare iyo la taliye heer sare wasaaradda waxbarashada aad ula soo shaqeeyey marka xirfadihii aan dadka u gudbin jiray ayaan buuggan ka qoray si markaa aan u gaadho bulshada inteeda badan waayo tababarada awal aan bixin jiray marka 30 qof 40 qof ay isugu yimaadeen feniuga ama meesha dadka lagu tababarayo saameynta ay ku yeelanaysaa gudbinta xirfadahaasi way yarayd marka waxaan ka fikiray in aan gaaro bulshada inteeda badan sidaa darteed baan buuggan u daabacay
magacaygu waa nawaal maxamed waxaan ka socdaa shirkadda hilbareys waxa weeyaan shirkad u taageen buugta inay daabacdo faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa sida buug turjumid oo kale iyo buug caruureedko kale
maanta waxaad kasoo qayb gasheen bandhiga buugaagta ee magaalada boorama lagu qabtay buugta aad keenteen ee meeshan u yaala maxay iskugu jira
waxaa iskugu jiraan qaar turjumida oo shirkadu ay gacanta ku hayso aan soo turjumnay qaar kale oo sugaana dhiirigelin way badan yihiin aad buu fara badan yahy dhaqankiiba ka mid a sugaanta qeyb weyn ka noqonaysa deegaankiiba ka mid oo buugga qaylidhaan deegaan ee axmed ibraahim cawaal uu qoray baa ka mid a kuwii dhaqaalaha ka mid a oo seeska dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga ay yaalaan aad buu fara badan yihin buugta taalla
kulanada ku saabsan carwooyinka bandhiga buugaagta ayaa inta badan daayarta soomaaliyeed ka faa'iidaystaan aqoonta iyo waayo aragnimo la xidhiidha dhinaca akhriska iyo qoraalka haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim markana dhinacyo etoobiya ugu yaraan 16 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno qoysaskooda ka tirsan ayaa la xiray iyadoo lagu eedeynayo in dowladdu ay xirtay sida uu sheegay afhayeen u hadlay qaramada midoobay shalay wararkii ugu dambeeyey arrintaasi waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
16 qof ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno isugu jira caruurtooda xaasaskooda iyo dad qoyskooda ka tirsan ayaa lagu xiray magaalada adis ababa sida ay sheegtay qaramada midoobay afhayeen u hadlay qaramada midoobay stephen dujerik ayaa ugu sheegay wariyaasha magaalada new york ee dalkan maraykanka inay la socdaan xarigaasi oo ay dowladda ethoobiya kala hadlayaan sidii dadkaasi sida wadhaqsiyaha badan loogu sii dayn lahaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo mar la weydiiyey su-aal ahayd dadkaasi la xiray cidda ay yihiin ama qowmiyadda ay ka soo jeedaan waxa uu yidhi waa shaqaale u shaqeeya qaramada midoobay oo u dhashay ethoobiya waxaana doonaynaa buu yidhi in la sii daayo qowmiyad kasta oo ay ka soo jeedaan guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda ethoobiya ayaa sheegay xaddii lasoo dhaafay inay soo gaareen warar la xiriira dad ka soo jeeda qowmiyadda tigreega oo lagu xirxiray adis ababa dadkaas oo ay ku jiraan caruur hooyooyin iyo dad da'ah daniel bakale oo madax ka ah guddigan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inay isha ku hayaan xaaladda 400 qof oo tigree ah oo lagu xiray adis ababa booliiska ethoobiya ayaa beeniyey in xariga ay dadkaasi u geysteen ay ku salayaan qowmiyad laakiin waxay qireen inay beegsadeen taageerayaasha xogaga ka soo horjeeda dowladda fasika fanta afhayeen u hadlay booliiska adis ababa iyo afhayeen isna u hadlay dowladda oo la yidhaahdo lagese tulu ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inaanay ka warqabin xarig loo geystay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in washington uu soo gaaray warka la xiriira xariga shaqaalaha qaramada midoobay afyeen u hadlay wasaaradda oo la yidhaahdo ned price ayaa u sheegay wariyaasha in xarig ku salaysan isir aan loo dulqaadan karin si weyna ay u cambaaraynayaan colaadda muddada sannadka ka badan ka ogan ethoobiya ayaa sii xoogaysatay toddobaadyadii u dambeeyey kadib markii jabhadda tigreega ee t p l f ay u soo ruqaansatay dhinaca koonfurta oo ay ku hanjabtay inay gelayaan caasimadda adis ababa dowladda ethoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah labadii bishan taasoo u ogolaanaysa inay soo xiraan ciddii ay doonaan iyagoo aan amar ka haysan maxkamad sannadkan horraantiisana baarlamaanka dalkaasi ethoobiya ayaa u aqoonsaday t p l f urur argagixiso
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a bilihii u dambeeyay meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa laga soo sheegayay abaaro baahsan oo nolosha dadka iyo dunyadaba saameyn weyn ku yeeshay. Abaarahaasi ayaa ku dhawaad sanad kasta ku soo laabta Soomaaliya. Haddaba iyadoo ay jiraan sabab badan oo loo nisbeeyo soo noqoshada abaarahan, ayaa wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu arrimahani ka wareystay Maxamed Cabdisalaam Caalin oo buug ka qoray sababaha soo lalaabashada abaaraha Soomaaliya. waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa uu buuggiisu ku saabsan yahay.
Buuggan aniga keya markaan u soo laabto wuxuu ku saabsan yahay abaaraha iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha sababa. sidaan wada ognahay Soomaaliya ama geeska Afrika waxay ka mid yihiin wadamada nugul una nugul isbeddelka cimilada. abaar sideed waxaa lahaa xilli waqtiya dheer oo biyaha la waayey ama sidii caadiga ahay yacni ay dhaafeen ayaa abaar lagu macnayn karaa. waxay noqon kartaa marka abaartu waxay noqon kartaa mid dadku ay sababaan iyo mid mataqaanaa oo dabiici ah. Soomaaliya markaan imaano ma dhihi karno waxaani waa wax mataqaanaa dabiici ah, yacni inta badan wax gacan samaysa ama dadku ay sababaan ayay u badantah. sidaas darteed
sababtu maxay tahay maxamed, siday dadku gacmahooda ugu sababaan?
waxay ugu sababaan tusaalean dadku inay deegaanka u isticmaalaan si khaldan. waxaa la yidhaahdaa khilaafaadka konfratiska waa natiijada deegaan burburka Soomaaliya. waxaan wada ognahay in deegaankii la burburiyey aada loo xaalufiyey, 14% dhirtii ku dahaarneed deegaanka Soomaaliyeed in already mar hore la xaalufiyey. taas marka waxay keentay in yacni meeshay ka dhalato yacni abaaro ay ka dhacaan, fatahaadan ay ka dhacaan. sidaas ayay u sababi kartaa.
maxaa ka dhahayo jarida dhirta iyo fatahaada webiyada iyo abaaraha?
waxaa ka dhexeeya dhirtu mar waliba yacni sida sayniska lagu sharxo biyaha ama roobka ayay soo jiidataa. biyaha dhulka qulqula ama run ofka la yidhahdana way xakamaysaa, way celisaa. marka meesha hadda waxaa ka baxay maadaama la jaray waa nugulna, deegaanka wuxuu noqonaa deegaan lama degaana. taas marka waxay keenaysaa abaarta inay dhacdo. biyihii run ofka ama qulqulayana wax celiya haddii la waayo faladiskii heerkii loogu talagalay ugoon gaarin ayay fatahaada dhacayaan. marka xiriir ka dhexeeya taas waa.
marka aada baa looga hadlaa, waxbaad ka qortay, buug baad ka samaysay, waxaani xalkooda muxuu noqonaya?
walaal waa maadsan tahay. si guud markaan u sheegno xalka Soomaaliya horta xal biyo waa. waxyaabahan soo noqnoqday ee musiibada ah waxaa xal u ah biyaha roobabka ah, roobabka in laga faa'iidaysto sida loogu talaga looga faa'iidaysto. waxaa jira wax la yidhahdo water harvesting ama biyaha qulqulaha in la qabto. taas waxay noqon kartaa in laga hortago musiibadii amase la yareeyo. haddii biyaha laga faa'iidaysto wixii waa laga hortegi karaa.
biyihii
la keydsado
biyuhu socdaan.
sidoo kale waxaa ka mid a yacni in la dhimo heerka mataqaanaa isku dhacyada amase mataqaanaa khilaafaadyada deegaanka la xiriira in la dhimo, waxyaabahaas kale lagu hortegi karaa.
arrintan khilaafka reer miyiga isku dhacyadu waxaad ku soo celiseen in abaaraha ay saameyn ku leedahay, bal dadka usharaa say u fahmaan sababtu reer miyigu maalin kastay dagaalamaan, abaaraha jiro, maxaa ka dhexeeyana?
runtii daaqa iyo biyaha waa waxa ugu weyn ee Soomaaliya mataqaanaa colaadaha ka dhaliya waa. tusaale ahaan deegaamada mataqaanaa Matabaan iyo Puntland, Matabaan iyo Beledweyne dhemaagay, Sool iyo Sanaag, taariikh fac weyn oo waxaa jirta la xiriirta colaadaha biyaha. biyo yari baahsanaa jirta. marka biyo yaridaas agabkii biyaha oo yar ayaa keenaysa in mataqaanaa daaqii yarkahay oo xilli roobaadka iyo biyihii dadku isku dagaalaan, meeshaasna colaada ka dhashaa, dadka inay ku barakacaan.
markaad fiiriso dadkiina waxa qora deegaanka gaar ahaan abaaraha, dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqada leh ma jiraa xal waari kara oo laga gaari kara maadaama adduunkao dhasha lagu hayo isbeddelka cimilada?
haa, waxaa jira mataqaanaa shuruucyo la baaskariyey oo wasaaraduhu ay qoreen runtii, kuwaas oo haddii si saxa loo daboqo wax badan deegaanka looga qaban karo. horta wax weyn waxa ah in mataqaanaa dadka Soomaaliyeed horta awareness ay helaan, wacyiga dadka horta dadka in lasoo wacyi geliyo oo wacyigii deegaan kor loo soo qaado, khataraha musiibooyinka dhacaya dadka maaragtay lagu wacyigeliyo, dadka digniino hore la siiyo, shuruucdii la baasgareeyey oo xafiisyada mataqaanaa shaqada kula involved ku ay baasgareeyeena la imbalad la dabaqo la fuliyo la fuliyo taa marka waxay keenaysaa in la mataqaanaa laga hortago ama la dhimo wixii dhici lahaa.
Maxamed Cabdisalaan Caalin ayuu kaasi ahaa oo buug ka qoray arrimaha abaaraha soo laabta Soomaaliya, wuxuuna u warramay wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markaan dhinacii heesaha ayaanu ku yara nasanaynaa. fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan idin soo qabanaynaa.
Sabiyal anay sita, sabka iyo sabiyal, sinado ule.
أساس السعدية فنان كأحمد علي قال هالكات كريجي سنة سنة وفي ويدقيستي هالقرد واحد مغلد دونتان برامج كردقان كي يهدا يدود قابن هاسي يشيء عن إدين دول مرو قضبدي وركا قوة ويناء عالمك مهاجرين كحيرين قدها بيلروز يا مركل يسكوديين يحو كجيران ويكيقدبان حدك بولن ولو دا قدالك بيل روز حيلي اي وجهيان مهاجرين تاسي قبو دراني عملا دوان ونكسنين مامولكا وارسو ايا شاقي اربعادي انو عطوبيو كاترسان عيدما دالاقي حد كاسي لغوهر تاقو اينا يحدد كاسي هالكاسي كاسو قدبان بقلالقوف ايا حريو كاسم يستيحدو دها هالكاس او احندابيادا سيلك غاركا هي اسكارتا بولن اي دور جرحانيبين غلطان كودا كوا دان ميدوغا يوروب Poland iyo dal kale oo midowga Yurub ka tirsan ayaa ku eedeeyay Belarus inay ku dhiirigelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka bariga dhexe Afghanistan iyo Afrika inay si sharci darro ah uga gudbaan xadka iyagoo ka argoosanaya cunqabteen Belarus midowga Yurub u saaray. Warka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron Algeria waa iyo xishmadda ugu sareysa isla mar ahaantaasina uu ka qoomamaynayo muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay cambaareyntiisii ku aadanayd hoggaanka dalkaasi. Kadib markii la doortay sanadkii 2017, Macron waxa uu isku dayay inuu beddelo sooyaalka si ka duwan madaxdii ka horreysay isaga wuxuuna qiray xad gudubyadii ay Faransiisku ka geysteen dalka Algeria. Hase yeeshee xiriirka labada dal ayaa xumaaday Oktoobar kadib markii uu ku eedeeyay nidaamka siyaasadeed ee kan military ee Algeria. inay dib u qorayaan taariikhda dagaalkii madax banaanida si ay u huriyaan nacaybba ku wajahan Faransiiska. Hadalkaas uu ujeediyay intuu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka soo qayb galay dagaalkaasi, kaasoo uu baahiyay wargeyska Le Monde ayaa Macron waxa uu sidoo kale su'aal ka keenay haddii Algeria ay qaran ahaan u jirtay ka hor gumaysigii Faransiiska ee 1800. Hadalkaas oo Algeria ay aad uga carootay ayaa sababay inay safiirkeedii Paris u yeerato isla mar ahaantaasina duyurudaha ay diyaaradaha Faransiiska kama mamnuucdaha wada dalka Algeria warkii dunida dhigaystayaal waneeta halkaad aad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqala aan baani ay ku haysata dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeeystaan mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheeyso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddana ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dowladda lagu fadhiyaa islay inay dhalinyarada ayadu kala jiheeyso isla markaana xirfado kala duwan ayadu abuurto sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya ee dhalinyarada sax ugu qaban karta Hassan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markii hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha ee wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dawladda ee halkaas oo markaa dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dawladda hadhow ay fursado u siiso dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso sidaas si la mid ah dawladdu waxa loogu fadhiyaa in wadanka xubnooda hadda skills-ki xirfadaha ah inay aad ugu yar yihiin dadka inta badan ee dhalinyarada ay wada jeheeyeen hadertan in koorsooyinka la xiriiro theory ama aragtida la xiriiro dawladda ayada laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taas oo fursado aad u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xoogsata maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi badan dalka buuxaan dawladda marka hadii ay xoogaga ahaysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayd marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hadda sidaa la socono wadanka federaal waaye dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira dowlad goboleedyada naftarkooda wixii dowladnimada loo daadejinayay wax kaleeta ma ahaysan ahayn waxaa la yidhi dadka in dowladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftarkoodii goboladii hadeertaan ka jireen ama dowlad goboleedyada ayaga naftarkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isleh haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dowladdi dhexena culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dowlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamida ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadeertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayagoo wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxaa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu samayso nathin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdishoaan joognaa waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajaaj maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka $15 lacag soddon maalmo $10 lacagaa ku dhufo qofka markuu dhalinyarahay ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqa la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay 10 qofood isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaanleed waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiil oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yidhaahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20,000 ilaa $30,000 waxaan aaminsanahay inuu sanad kadib guuleysan karo iyadoo wax shuruuda lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyara maskaxdooda furantahay fikiraya maanta u diyaar u ah inay shaqaystaan shaqa abuur keenaan system un dadka bal future dadka ka dambeeya una wadan u jeexaan ma jirta mas-uuliyadda kama saarna xoogna ma ahan dowladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay-ada ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targaray shabaag baa loo sameeyaa matoraa loo saaraa talaagad baa la siiyaa baawar baa la siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin rudada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sidii beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababto ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ugu maysan faa'iideysanay dowladdiya waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go-aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasano xaaladdeena sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiya dowladuna lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama
sanad inuu intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay jooga hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanaya sababtoo waxa la leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaro jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuqi yimaada duusan suuqi beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay micna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xoga hoos la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beerleyda ahaa ee Soomaalida ahaa la yaqaanay muddo dheer beeri ku jiray ah haddirta intee beeri ka soo tagaan ayaa waxaad muddo haddii dad la laayaa beeri tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo wax maamulka muawin u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku ay wacyi gelin fiican sameen leed oo dhir gelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahayd wax wax muuqdeen noqon leed tidka xasan tusaale kale oo yaraan ku siina dawladda dhan lagu sheegaa Soomaali 5500 shaqaale u shaqeysa lagu leey war wadan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xogooda inta aragto la eegay suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda wadanka dhan ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihii kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa ku cadaynaysa hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaj hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacalle noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdo hal arrimood noo ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balanbagi oo si tubada loo geliyo ma haysano wax tuba geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yar yihiin hadaa haysanana ama waa la soo kiriysaa meelahaas laga soo kiriya haddii ay tahay farming sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto markii intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills ma leeya markii hore uu ku darsado usoo ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dawladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii hore uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guryaha rinji lama haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaalaha ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxay dhalinyar ay ka faanto waa qarashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha soo wey ma haysano dadka boorarka sameeyay designada sameeyay boorarka sameeyay nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa business ku wax xayeysiin haduu san qofkiiba ku loo tababarin ama asagaba uu raadin ba inuu xayeysiin businesskaas u sameeyo ma garanayo businesska sababta u guuleysan lahaa waa inuu sameeyana aaminsana qofkii ma haysano dad loo carbiyeeyay ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxa ka soo baxi karo saddex bilood kadib dalag noocaas ah fikirkaas la eegna marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda ee macaahidii hore ee toobarada ee dadku lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidii hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dowladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadato dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan mas'uuliyadooda ee saaranta
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faanin shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic siriyaan ba imaado wadankii yemeniyaan ba imaado magaaladii shaqooyinkii aan ka faanin jirnay maqaayadii magar magaraysa maqaayadii heblaaya ugu shidana leh ayada barashada ugu fiican sameeyso wixii aan ka faanin jirnay Suuriya iyo Nokian maanta bilyaneer ayaa dabaqay magaalada ku leh sharciye yibaada kuweynina meeshaan ay fadhiyaan maqaayad bay fariisanayaan 10 qof 10 shaah la shubanaya 10 gaas shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel hebel ma ku dhigan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedu inay fikirka noocaas iska daayaan oo dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax soo qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Sayal dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummada iska leh kan Soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku seensaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynuhu heerarkii uu soo maray sideedana dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah heerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan inkastoo ay xoolo raacato u badnayd ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa haddana soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aroosmaan ay ilaalin jireen muddo qarniyaal ah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo intaasi aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaan duulaha u noqonaya kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday dagaalyahan in dooro loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqayo halka la abbaarayo iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan mar waa soo guuleystaa marna wuu soo guldaraystaa oo isagoo aan xoolana soo helin xigna lagala haray ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka soo duulay marka uu guuleysan yahay waa marka qoladii uu ku duulay uu dul tago oo inta weeraro uu geelashooda horta soo marsado kadib markuu kaga adkaado raggii dhaqay ee iska lahaa colkaas guuleystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaas ula cid galo macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu ka soo fogaan karo inuu kala soo fogaado haddii aanu sidaas yeelin wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan dabadeedna ay ka soo ritaan welibana ay ka kalaayaan. Si aan taasi u dhicinna, waxa ammaan duuluhu ragga ka dhex soo ciciray qayb inta culweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. Waa ciidan aan tiro badnayn oo inta la hubo af Soomaaliga saddex magac ku leh, mar waa racda reeb, mar kale waa heegan, kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. Qolkaas geela wataa markay is ilaahdaan alla ilaahay waa idin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. Kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ayuu ogolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. Lahaanshihiisa markii la yidhaahdo, geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo idil. Goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. Marka horese habeenka waa beligiisa la saanyan doono ayay ka soo saari jireen awl uu colku qaso. Waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af Soomaaliga lagu yidhaahdo. Habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koramadii la dhuun muday. Habeenkaas oo idil baa kuruska iyo jiidka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. Habeenkaas oo idil bay caanaha haleelaadana intay isa soo agdhigaan magowsi iyo qurquraba kaga haagaan oo markay dharag dhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale. Dhacdooyin la xidhiira dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinayaa, waa la is-xamaarinayaa. Hebelow shalay sidaan wax yeelaayay ma arkaysa, sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd. Adigu waad baqday iyo ma baqina adigaa cararay hadallacaynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku turtuuraya. Dabadeedna kurtoogaha mooye habeenbalkii baa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gadicad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. Waagu kolkuu beriyo ee lasoo kackaco lana hamuun jirto ayay ku bannaan geela soo tubaan. Ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. Hase ahaatee intaan hawshaasi la gudagelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay Soomaalidu ku dhaqmi jirtay. Mar walba oo geela xabaadha qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto, xeer aan la iska indhatiri jirin. Waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgeliso. Raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulud dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela ka qaadan doono. Waxaa raggaas ugu mudan loona horreysiiyey ammaan duulaha. Waxaa loogu yeeri jiray intuu geela dhex gala inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. Waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay. Waxaa xigi jiray laba halaad oo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. Waxaa xigi jirtay hasha xirsixidka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. Waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qurxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maansayahanka reeruhu uu gaar isaga lahaa. Dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhaysi siman u saanyin jireen qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xirayd. Geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. Hase ahaatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanayo inuu isasoo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray. Goobta ayuu isa soo taagi jiray isaga oo hunguri ka hayo in geela meesha tuban waxuun laga siiyo. Markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jeesjeesi jireen, welibana ugu heesi jireen. Egeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbo idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أد أيو مهسين يهي هل كتكر جيساني سن و فيووي مركن رجيسي يلقى بقبدي إذا عدا قلبت يوراركا عالمكا فيووي أيانو كوكودي جناي جنعي هسا فنانك حسن أنا سمتر ياني دي سوق بنينا
لندقون بكم مكادي لندقون بكم مكادي daman kay mir mirisa ilendogon ikam makadi ilendogon ikam makadi daman kay mir mirisa doday ka tirtabay dahani ka dishayo doday ka tirtabay dahani ka dishayo Madirsadu walalkeed intay duni la joogtay doqoni la kaabe Madirsadu walalkeed intay duni la joogtay doqoni la kaabe Dawarsiyo tubashay kadoratay madadba adoqoni dabkaabe dade daw gudurban bee hurda awge daw udin bee dayada dade daw gudurban bee hurda awge daw udin bee dayada Dawarsiyo tubashay kadoratay madadba adoqoni dabkaabe Dareere bay baal marta durustaw la
qadan bay sahashata taaliin talo darer bay dacal marta durusta la qadan bay sahashata jahili may sida ku dayntay sida ku dayntay madadba adoboni adoboni
fanaanka xasan samatar iyo kaasi aad dhageystayaal gabagabana waxay u hadlaysaa dagaalka galabtii hore ee VOA dhageystayaal tan iyo todobaadkii fiidnimada dhamaantii isku duubana halkeed tagayna nabadgelyo.